walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waa habeen 14-15 bisha Julaay sanadkan waa 2020. Waxaa naga dhigaysanaysan mujulaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo bogga Fiway Somali.com. Idaacaddan caawin waxa ay soo jeedinaya Zara Ellen Nur iyo Anwar Ibrahim Hassan Dandure.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimana waxaa ka mid ah gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo ku gacan saydhay doorashada dadban inay dalka ka dhacdo.
Waddankan amni la heli maayo ilaa doorasho toos ah ka dhacda. Xilliga doorashada dadban 2016 la aaday waddankan sharci doorasho ma lahayn. Waddanka hadda wuxuu leeyahay sharci doorasho oo baarlamaanka ansixiyay madaxweynaha uu saxiixay. Meel ay ku qoran tahay doorashada dadban in la aado ma jirto.
Waxaa kale oo maqal doontaan warbixin ku saabsan aaska madaxweynaha hore ee Puntland Maxamed Cabdi Xaashi.
Waxaan ka codsanayaa dadka reer Puntland wixii wax ka tabanaya inay cafiyaan. Sidoo kale wixii wax u sheeganaya insha Allah dawladda Puntland ayaa qaadaysa wixii uu mas'uuliyaddii uu ku jiray wax ka tabanayana waxaan diyaar u nahay inaan mas'uuliyaddaas qaadno.
Shirkad Mareykanka fadhigeedu yahay oo rajif fiican ka muujisay tijaabo ay ku sameysay tallaal lagu hortagayo xanuunka COVID-19 iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. Marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Xuseen Barre Aadan.
maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa ka laabtay qorshe uu arday fara badan oo ajaanib ah uu dalka uga saari lahaa haddii xisadahooga waxbarasho ay isu bedelaan qaabka onlineka. Hay-adda socdaalka iyo kastamada Mareykanka ayaa dhowaan ardayda ajaanibta u sheegtay in ay dalka ka baxaan haddii fasallada jaamacadaha ay dhiganayeen ay ku baxaan habka onlineka ah, kuwaasi oo dalalkoodu ay ku qaadan karaan. Jaamacado dhowr ah ayaa dacweeyey oo maxkamad la tiisiday dowladda Mareykanka iyagoo sharci darro ku tilmaamay go'aanka maamulka. Dowladda Mareykanka ayaa shalay ka laabatay qorshihii ahaa in ay fiisaha kala laabato arday ajaanib ah, sida uu sheegay xaakimka maxkamadeed oo qaadayay dacwadan. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa salaasadii shalay saxiixay xeer uu Kongareesku ansixiyey iyo amar madaxweyne oo isla socda oo ay dowladda Mareykanku tallaabo uga qaadayso Shiinaha kadib markii dowladda Shiinuhu ay dhowaan dhaqan gelisay sharci dhanka amniga ah oo ay ku soo rogtay Hong Kong. Sharciga kasoo baxay Kongareeska ayaa dhigaya in la ciqaabo bangiyada la tacaamula madaxda Shiinaha ee fuliyay xeerkii amniga qaranka ee xasaanadda dimuqraadiyadda ka xayuubiyey shacabka Hong Kong. Amarka madaxweyne ee uu madaxweyne Trump soo saaray ayuu ku sheegay mid uu ku ciqaabayo dowladda Shiinaha oo uu ku tilmaamay in ay ku kacday dulmi ka dhan ah Hong Kong. Amarka uu saxiixay madaxweyne Trump ayaa soo gabagabayn doona heshiisyadii ganacsi ee sida gaarka ah dowladda Mareykanka uu la geli jirtay Hong Kong iyo mudnaantii gaarka ahayd ee Hong Kong ku heli jirtay dowladda Mareykanka muddo sannado ah. Sawiro uu qaaday dayax gacmeed laga leeyahay qaaradda Yurub ayaa muujiyey waxa uu eed in Ethiopia ay bilowday buuxinta biyaxireenka muranka badan dhaliyey ee ay ka dhistay wabiga Niil. Ethiopia ayaa beenisay arrintaasi hase yeeshee ku adkaysatay inay buuxinta biyaxireenka bilaabi doonto dhammaadka bishan Julaay. Sawiradan ayaa hurin kara khilaaf u dhexeeya Ethiopia, Masar iyo Suudaan oo wadahadal adag waayadan dambe ka lahaa arrimaha biyaxireenka. William Davison oo ka tirsan hay-adda xasaradaha caalamiga ah ayaa wakaaladda wararka AP u sheegay in biyaha uu soo sawiray dayax gacmeedku aanay ahayn tallaabo ay dowladdu qaaday balse ay noqon karto natiijo ka dhalatay xilli roobaadka Ethiopia. Masar iyo Suudaan ayaa ka cabsi qaba in biyo xireenkaasi uu aad u yareeyo qulqulka biyaha wabiga Niil ee ay ku tiirsan yihiin nolosha malaayiin qof oo ku nool dalalkaasi.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre aadana warka dunida inala socodsiinaya halkaas aad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington aynu ku horeynay gudoomiyaha golaha shacabka ee Soomaaliya Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan ayaa ka hor yimid gowaanadii dhawaan ka soo baxay shirka ay magaalada Dhuusamareeb ku yeesheen madaxda maamul goboleedyada hoos yimaada dawladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan qodobkii ku saabsanaa in doorasho dadban ay dalka ka dhacdo gudoomiyaha ayaa ka hadlay fadhigii maanta ee golaha shacabka Soomaaliya wariyaha VOA Seynab Abuukar Maxamed ayaa warbixinta Muqdisho ka soo dirtay
gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan ayaa ka sheegay fadhigii maanta ee xildhibaanada golaha shacabka uga doodayeen wax ka bedelka sharciga xisaabta in marnaba aysan aqbalaynin in la galo doorasho dadban iyadoo baarlamaanka ay ansixiyeen sharciga doorashooyinka oo dhigaya in la qabto doorasho qof iyo cod ah
wadankan abni la heli maayo ila doorasho toos ah ka dhacda xilliga doorashada dadban 2016 la aaday wadankan doorasho ma lahayn wadanka hadduu wuxuu leeyahay sharci doorasho oo baarlamaanka ansixiyay madaxweynaha uu saxiixay meel ay ku qoran tahay doorashada dadan ilaa aad ma jirto
sidoo kale gudoomiyaha ayaa waxa uu ka soo horjeestay go'aanadii ka soo baxay shirkii ay magaalada Dhuusamareeb ku yeesheen madaxda maamul goboleedyada waxa uu sheegay gudoomiyaha in madaxda maamul goboleedyada aysan go'aan ka gaari karin nooca ay noqonayso doorashada la filayo in ay ka dhacdo dalka hase ahaatee go'aan ka gaarista ay leeyihiin baarlamaanka gudoomiye Mursal ayaa dhinaca kale ka hadlay safarkii gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka Mahad Cabdalla Cawad ee xubno ka mid ah baarlamaanka ay ku tageen Dhuusamareeb isagoo cadeeyay in aysan ku matalin baarlamaanka hase ahaatee ee iyaga iskood u aadeen halkaasii
aniga iyo gudoomiye ku xigeenka koowaad xalay fajacay lagu noqotay in gudoomiye ku xigeenka labaad halkaasii u aado waliba sawirada halkaasii ka muuqday marka fiirisaan lama qabato annaga gudoomiyaha baarlamaanka in uu daba socdo xukuumadda gadaasheeda uu socdo taytanka dawladda waa la yaqaanaa kala sarreynta hay'adaha dawladda waa la yaqaanaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaa ku xiga waa golaha shacabka gudoomiyaha golaha shacabka ku xiga marka saaxiibka annaga danihiisu aaday waxaan kaloo weliba aan ka digaynaa waxay labaanada ugu degaynaa dawladnimadu waxay ku dhisan tahay protocol mar walba protocolkiina inaad ilaalisaan kuma qasbanid meel walba inaad fariisatid kuma qasbanid diyaarad walba inaad raacdid because waxaad xambaarsan tahay karaamadii iyo sharafkii aqalkan ayaa dabarkaaga saaran marka xubin ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka meel munaasab aan lahayn protocol aan lahayn markay ka soo muuqato ihaanay lagu tahay waxaan leenahay waa ku celinaynaa annagana ma metelay samaysantii
hadalka gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa u muuqda mid uu si cad ugu hor yimid qorshaha madaxda dowlad goboleedyada ay ku sheegeen in dalka aysan ka dhici karin doorasho qof iyo cod ah hase ahaatee loo baahan yahay in laga wado tashado sida ay noqonayso doorashada iyadoo sidoo kalena ay tani muujinayso kala aragti duwanaanta madaxda dalka qaabka loo wajahayo doorashada soo socota Seynab Abuukar Maxamed VOA Muqdisho
haatana Garowe allow naxariistee magaalada Garowe ee caasimadda maamul goboleedka Puntland waxaa galabta lagu caasimay madaxweynihii hore ee Puntland Maxamed Cabdi Xaashi oo todobaadkan ku geeriyooday magaalada Nairobi askiisa waxaa ka qayb galay marxuumka mas-uuliyiin badan oo ay ku jiraan madaxweynayaasha Puntland Galmudug Jubaland gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka ee Soomaaliya isimo iyo mas-uuliyiin kale ee heer gobol iyo federaala wariyaha V O A Nuux Muuse Barjab ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Garowe
allah u naxariistee marxuum maxamed cabdi xaashi oo dhowaan ku geeriyooday magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa lagu aasay maanta magaalada Garowe waxaana askiisa ka soo qayb galay siyaasiyiin isimada dhaqanka iyo dadweyne badan kuwaasoo ka kala yimid meelo kala duwan oo dalka ah wasiirka warfaafinta Puntland Cabdullaahi Cali Xirsi Timcade oo taariikhda marxuumka ka sheekeeyay ayaa sheegay in shaqo badan uu soo qabtay dalka
Maxamed Cabdi Xaashi hooyadiis waxaa la oran jiray hawo raage xaaladda qoyska shan caruur ah iyo saddex wiil iyo laba gabdhood buu ka tagay wuxuu ku dhashay degmada Laascaanood magaalada Laascaanood xarunteeda sanadkii dabayaaqadii 1977kii waxbarashada dugsiga quraanka iyo carabiga wuxuu ka bilaabay magaalada Burco wuxuu ku dhameeyay quraanka markii dambe magaalada Laascaano dugsiga hoose dhexe ee Sheikh Ayuu ka baxay 1948 waxbarasho u aaday dalka Ingiriiska sanadkii 1916kii ilaa 1962kii wuxuu soo bartay maamulka dawliga ah ee wuxuu waxbarasho u aaday magaalada Heeg ee dalka Netherlands sanadihii 1964kii ilaa 1965kii wuxuu soo bartay maamulka dawliga ah 1917kii ilaa 1978kii agaasimihii guud shirkadii caymiska qaranka ee 8 sano ayuu ahaa oo markii dambe iska casilay markii uu la jaanqaadi kar waayay dawladdii kacaanka ahayd ee xilligaas dalka maamulaysay wuxuu ahaa siyaasiyiintii abaabushay shirweynihii lagu dhisay dawladda Puntland ee lagu qabtay garowe sanadkii 1988 wuxuu noqday madaxweyne ku xigeenkii ugu horeeyay ee Puntland sanadihii 1998 ilaa 2004 madaxweynihii labaad ee Puntland sanadihii 2004 ilaa 2005 waana madaxweynihii bilaabay nidaamka doorashada ee Puntland hadda ku dhaqato
madaxdii goobta aaska ka hadashay waxaa ka mid ahaa gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xashiid
waxaan halkan maanta isugu nimid inaynu aasno walaalkeen saaxiibkeen odayaashii qarankan Soomaaliyeed guud ahaan nin ka mid ahaa oo inaga baxay Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu jannadii firdowsa isaga geeyo innagana guud ahaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan uu ka siiyo oo ka qaadaan samir iyo iimaan iyo gaar ahaan dowladda Puntland iyo shacabka Puntland si gaar ah iyo qoyskii uu ka geeriyoodayba waxaan leeyahay Ilaahay samir iyo iimaan ha inaga siiyo
madaxda maamul goboleedyada Jubbaland iyo Galmudug Axmed Qoorqoor iyo Axmed Madoobe oo iyaguna ka soo qayb galay aaskii marxuum Maxamed Cabdi Xashiid ayaa ku dheeraaday shakhsiyadiisa iyo wanaagiisa waxayna dadka ka codsadeen inay cafiyaan
marxuumka inuu hor yaalla maanta Maxamed Cabdi Xashiid waxa uu maanta inaga mudan yahay inaanu ducayno oo amiga waxaan idinka codsanayaa dadkiina reer Puntland ee uu mas-uulka ka soo noqday ee mucaamilada dhex martay inaad cafidaan oo qof walba wax qalbigood u hayo uu caafiyo
inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun marxuum Maxamed Cabdi Xashiid waxaan Ilaahay subxaana wa tacaala u weydiinaynaa naxariistiisa inuu ku daboolo Ilaahay ha u naxariisan leenahay maanta ducuu naga mudan yahay ducuu nagu leeyahay waxaan u kari karnaa waa intaas waxa ugu weyn waxaan rabaa inaan halkan uga tacsiyeeyo ehelkii iyo qaraabadii ayuu ka tagay waxaana looga tacsiyeynaa dowladda iyo shacabka Puntland xaliyay oday soo maamulay taariikh fulhu ahaa sidoo kale waxaan uga tacsiyeynaa ummadda Soomaaliyeed oo sidii la sheegay baa uu shaqo badan soo qabtay oo ka soo shaqeeyay waddanka
madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa uga mahadceliyay dhammaan intii ka soo qayb gashay aaska madaxweynihii hore ee Puntland Maxamed Cabdi Xashiid
madaxweynihii hore ee Puntland Maxamed Cabdi Xashiid waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu jannadii firdowsa geliyo qabrigiisa Ilaahay uu waasiciyo dambi dhaaf waasica Ilaahay inuu siiyo waxaan uga tacsiyeynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed shacabka Puntland iyo qoyskiisa si gaar ah awlaadiisi waxaan uga mahadcelinayaa dhammaan intii janaasada nagu soo sharaftay oo gudoomiyaha aqalka sare madaxweynaha Jubbaland iyo madaxweynaha Galmudug iyo istimada ka kala yimid dhammaan degaanada Puntland iyo shacabweynaha caasimada ku sugnaa dhammaantiinba waxaan leeyahay ajar iyo xasanaad Ilaahay naga siiyo samar iyo iimaanna Ilaahay naga wada siiyo waxaan intaa ku darayaa madaxweynuhu intii uu Puntland u shaqeynayay waxaan ka codsanayaa dadka reer Puntland wixii wax ka tabanaya inay cafiyaan sidoo kale wixii wax u sheeganaya insha allah dowladda Puntland ayaa qaadaysa waxaan ku malaynayaa Maxamed Cabdi Xashiid sidaan ku aqaano wax deyn kule inaysan jirin laakiin wixii uu mas-uuliyaddii uu ku jiray wax ka tabanayana waxaan diyaar u nahay inaan mas-uuliyaddaas qaadno
Nuux Muuse Birjeeb VOA Garowe
a halkaas aad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington. Fiidnimo wanaagsan dhageystayaal. Waxay ilaa hadda rajo wanaagsan ka soo muuqanaysaa tallaalka loogu talagalay xanuunka COVID-19. Tallaalkan ayaa maraya tijaabadii ugu horeysay ee wajigii koowaad. Wariyaha VOA-da Xuseen Barre Aadan oo Washington jooga ayaa inoo soo koobay warbixintan.
Tallaalkan la filayo inuu ka hortag u noqdo xanuunka coronavirus ayaa waxaa sameeyay shirkadda Mareykanka ah ee Moderna. Waxaana horumariyay cilmi baarayaasha macadka qaranka ee cudurada faafa iyo kuwa allergiga. Sida lagu sheegay warbixin lagu daabacay salaasadii shalay wargeyska ka faallooda arrimaha caafimaadka ee New England Journal of Medicine, cilmi baarayaashu waxay siiyeen laba qiyaas daaweed oo tallaalkan ah tijaabada ah. 54 qof oo si mutadawacnimo ah tijaabadan uga qayb qaadanayay, kuwaasi oo da'doodu ay u dhexayso 18 ilaa iyo 55 sano. Baarayaashu waxay sheegeen in midkoodna dadkaasi aan u dareemin falcelis daran oo kaga yimid tallaalka la siiyey. Laakiin in ka badan kala bar dadkaasi waxa ay soo wariyeen daal meel dhexaad ah, madax xanuun aan saasi u darnayn, dhaxan, murqo xanuun iyo dikaan ay ka dareemeen halka tallaalka looga duray. Natiijada tallaalka COVID-19 ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee bini aadam lagu tijaabiyo, waxayna qayb ka tahay tijaabada wejiga hore ee tallaalkan oo dadka ka qayb qaadanaya lagu durayo qiyaaso kala duwan oo hoose, dhexe iyo sareba leh si loo hubiyo badbaadada tallaalka iyo awoodda uu u leeyahay in uu jirka difaac siiyo. Dr. William Shavner oo ah khabiir ku takhasusay cudurada faafa kana tirsan xarunta caafimaadka ee jaamacadda Vanderbilt ee magaalada Nashville ee gobolka Tennessee ee dalka Mareykanka ayaa ku tilmaamay tallaabadan inay tahay tii u horreysay ee farxad gelisay. Shirkadda fadhigeedu yahay Mareykanka ee Moderna ayaa hadda maraysa wejigii labaad ee tijaabadan oo ay dad badan ka qayb qaadan doonaan si loo ogaado waxtarka. Shirkadan ayaa bilaabi doonta wejiga saddexaad bisha July 2022, waxaana ka qayb qaadan doona dad ka badan 30,000 oo mutadawiciin ah, waxayna tani noqonaysaa daraasadii ugu ballaarnayd ee dadaalada loogu jiro helista tallaal lagaga hortago xanuunka COVID-19 oo dunida meelo badan ka socda. Shirkad kale oo arrimaha tallaalka ka shaqeysa oo lagu magacaabo Johnson & Johnson ayaa sidoo kale la filayaa inay bilowdo tijaabo tallaal oo ay ku tijaabinayso bini aadam dhammaadka bishan. Akhbaarta la xiriirta tallaalkan ayaa soo baxaysa iyada oo magaalooyin badan oo dunida ah ay dib dadka ugu soo rogayaan amaradii ahaa in la kala fogaado iyo karantiinka kadib markii ay kor u kacday tirada dadka uu xanuunkani soo ridanayo. Bil uun kadib markii mid ka mid a xayiraadihii ugu darnaa dunida ay soo rogtay ayaa India ay noqotay dalka saddexaad ee tirada ugu badan uu xanuunkan soo ritay, waxaana la xaqiijiyey inuu ku dhacay dad ka badan 930,000 oo qof, in ka badan 24,300 oo qofna uu u dhinteen arrintaasi. Gobolka dhinaca bari ku yaala ee dalka India ee Bihar, oo dadkiisu ay gaarayaan 120 million oo qof, ayaa ku dhawaaqay xayiraad muddo 15 maalmood ah, kaasoo dhaqan gelaysa Khamiista berito. Gobolka Bihar maalintii saddexaad waxa uu diiwaan geliyey 1,000 qof oo uu soo rito xanuunku maalintii. Dhinaca kale, dhakhaatiir ku sugan dalka Faransiiska ayaa soo wariyey kiiskii ugu horreeyey oo ay aaminsan yihiin in hooyada uurka leh ay xanuunkan u gudbin karto ubadka uurkeeda ku jira. Warbixin lagu daabacay majalada sayniska ee The Science Journal ayaa lagu sheegay in haweeney 23 jir ah oo bilaha dambe ee xaamilada ku jirta laga helay xanuunka COVID-19 kadib markii la geeyey isbitaal ku yaala magaalada Paris iyada oo qandhaysan oo qufacaysa. Markii cunugeeda si degdeg qaliin looga soo saarayna, tijaabo lagu sameeyey dhiiga cunuga yar ayaa muujiyey in uu hayay xanuunka corona. Baaris dheeri ah oo lagu sameeyey ayaa lagu ogaaday in cunugaasi uu xanuunkan ka qaaday hooyadii intii uu uurka ku jiray. Dr. Daniel De Luca oo agaasimo ka ah xarunta lagu daaweeyo oo ku taala koonfurta magaalada Paris oo xaruntaasi u qaabilsan tahay daaweynta dhallaanka, islamarkaana hormuud ka ah daraasaddan, ayaa sheegay in cunugu uu soo kabtay iyadoo aan wax dawo la siin, haatanna uu caafimaad qabo. Waxa uu sheegay in hooyada lafteedu ay ka soo kabatay xanuunka.
Aad buu mahadsan yahay Xuseen oo inala socodsiinayay warbixintaasi. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa mar kaleeto xalay weerar ka geysatay deegaanka Halgan ee gobolka Hiiraan. Waa markii labaad ee weerarkani oo loo adeegsado hubiyaasha uu ka dhaco deegaankaasi bishan gudaheeda, hadaba wariyaha Xuseen Xasan Daqane ayaa weerarkaas waxa uu ka wareysay gudoomiyaha deegaanka Halgan Maxamed Uhaad Cabdi.
Kan deegaanka Halgan wuxuu kaay saacad markay tahay labadii saac oo dhawaa ayuu dagaalku dhacay. Fasaaraha meesha ka dhacay fasaaraha ka dhacay dhammaan dadka shacabka inta nafta ku jirta oo ruuxa bini'aadamka dadka jooga Halgan iyo ciidamada dowladda jooga labadaba waxa ka fasaaraha oo nafaqnimada soo ma gaarin. Waxaa kaloo jira hanti fara badan guryale oo xoolo leh oo intabaa dil mudafeedii nimankii qabariinta soo tuureen ay ku dhaceen oo ku burburin way jiraan. Wadadan hantidoodii iyo maalkii ay lahaayeen ay ku noolaayeen ku waay. Waa ilaahay sadegiis ruux bilaadana ama dadkii masaakiinta waayeelada ilmihii jooga waxba kuma gaarin. Waa la filayay oo waan u joognay mar walba inay cadowgaasi soo weerara laakiin jihada nagu soo weerara warka ma aydi. Cashin la meel maamaana ku dhacay naf ay wateen iyo maalkay wateen ba intaba khasaare ka soo gaaray sidii bulshada nala wadaagtay.
Marka gudoomiye waxaad warbixin naga siisaa sidaan ka warqabno Halgan ciidamo Itoobiyaan ayaa saldhig ku leh maamulkii deegaanka idinkoo ahna waa degantihiin weerarka xagu bartilmaameedku ahaa
dadka ku nool magaalada ayay soo weerareen. Dula daraasan tahay ama arki kartid ciidamada dowladdii kuwa ama soo safsanayo magaalada hal kilomitr bar ama laba kilomitr u jiraan ma weerarin arrintooda mana tegin bay hoobiyaal kusoo qaraaceen dadkii shacabka oo magaalada deganaa. Marka hoobiyaal kusoo qaraaceen ciidamada ayaa ka jawaabay jawaabtay ka jawaabeen dowlad guddidan hawaaye waata mata qabariinta ka gaartay khasaaraha faraha badan hoobiyaasha soo qaraaceen dadka shacabka guryahoodii iyo hantidoodii ku burburay.
Waxaad ii sheegtay waraysiga intaan bilaabin ka hor in dhowr jeer bishan gudeed ay soo weerareen, maxay tahay waxyaabaha mar walba suurtagelinaya in hal bil gudeed dhowr jeer Halgan la soo weeraro?
Waa ka horta weerarkaanu waa mid Soomaaliyo nimankaasi dhibaatay ku wadaayaan ninkii og iyo ninkaan ogeynna nimanka waxay u socdaan dadka shacabka inay argaagaxeeyaan ay barakaxeeyaan magaalada ka saaraan intay ka saari karaan intii kaleetana kasta ay leeyihiin noloshooda inay ka qaataan oyna diidin ninkiisa la soo warxirta ma habeen dambeetana wuu ku imaanay lacagta iska dhiib dadka ayay maalkooda ku banaystaan inay ku qaataan shacabkaas mugu intereest kareeto oo ama ciidamada amsamamin ciidamada dowlad soomaaliya oo intereest kareeto weeraro ma jiro argaagixinta dadka shacabka xubaa ku qaadanaya maalkoodii naftooda ku banaysanayay ayay ku soo warartama saabtasoo saabta weerarka.
Marka ugu dambeyn xaaladda deegaanka Halgan iyo deegaanada kale ee hoos yimaada waa sidee maanta?
Deegaanka Halgan maanta waa nabdoon yahay, dukaamada waa la furay, ganacsigu waa sidiisii.
Kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha deegaanka Halgan Maxamed Guhaad Cabdi oo uu rumeeyey wariyaha Xuseen Xasan Daqane.
Ururka ay ku midoobeen ardayda Soomaaliya ayaa dowladda federaalka iyo maamulka Puntland ugu baaqay in aan la siyaasadeyn shahaadada dugsiyada sare ee ardayda ka soo baxda dugsiyada Puntland. Cabdicasiis Cali Maxamed ayaa ka mid ah ardayda wajahaya dhibaatooyinkaasi. Wariyaha V O Weda ee magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan oo faahfaahsan Muqdisho ka soo diray.
Xardanka siyaasadeed u dhexeeya dowladda dhexe Soomaaliya iyo maamulka Puntland wuxuu sanadkii laba saameynayaa ardayda wax ka barata maamulkaasi. Ardayda galaysa imtixaanka dugsiga sare ee Puntland ayaa marka la su'aalo dul hehaabayaan la xiriira cidda siinaysa shahaadada dugsiga sare ee dowladda dhexe, waana walaac sanadkii laba soo laabtay. Ardayda Soomaaliyeed ayaa arrintaasi walaac ka muujiyey. Ururka madowga ardayda Soomaaliyeed oo fadhigoodii Muqdisho ayaa ugu baaqaya dowladda dhexe Soomaaliya iyo maamulka Puntland inay keenaan xal ka duwan midka lagu dul loolamaya ardayda ka barata maamulkaasi.
Runtii ardayda Soomaaliyeed waa arday wax ku barata duruufo adag oo aynu ognahay in maantay wax ka yar 130 caruurta Soomaaliyeed iskuulo aadaan, taasu micnaheedu tahay tirada ugu badan ee caruurta Soomaaliyeed inaysan waxbaran ana igu aan tahay waxbarashada oo lacag ah iyo in aysan fursado waxbarasho heli karin. Inta yarta waxbaratay waa in wax ay ku bartaan macnaa waalidkooda oo dabaro hadda ahaan lahayd maamu suuqa yaa godeysa ama aana godeysa ama adoogii soo xamaalay ayaa waxay wax ku barantaas. Marka ardayda Soomaaliyeed marka waxa weeye duruufaha wax ku baranaayo oo aad u yarba inta waxbaranaysa dhalinyarada in haddana saas loo sii maaragtay caqabad xog leh lagu sii furo oo mataqana su'aal la galiyo qaabkay shahaado ku lahaayeen ama maaragtay runtii arrimo siyaasadeed lagu dhex furo runtii aad iyo aad ayaa mataqana waxu nahay
marka maxaa hadda socda oo ka soo usboonaaday ardayda wax ku barata Puntland
ardayda Puntland wax ku barato waa arday muxuu ahaay aad iyo aad u walaacsan runtiina mustaqbalkooda maanta ka fakaraya sidoo noqon doona 12 sano wax soo barnaayeen waxaana ugu wacan in waxbarashada la siyaasadeeyay wax waxbaranayna ay yihiin arday Soomaaliyeed oo subaxii isagoo baahan laga yaabo inuu iskuulka soo aaday 12 sano wax soo barnaayay saadi uu heli lahay oo cadeyn u noqon in wax barta ayaa la siyaasadeeyay marka arintaasna waa arin aad iyo aad u walaacsan yihiin maanta ay dareemayaan xaaladda ugu adkayd ee noloshooda
marka la hadashaan maadaama mid ugu ardayda ama inaad midaysaan ama waxbarashada ka shaqeysaan ama xog saaraysaan dareenkay ku idinla wadaageen noo soo koob maxay idin sheegayaan
waxay noo sheegayaan in mustaqbalkooda maanta la geliyay mugdi in runtii shaki la gelinayo hadafkooda iyo himiladooda ah inay iskuulada inta ka baxaan shahaadooyin helaan kadibna runtii ay jaamacada iyo markii kasii baxaan ay nolol fiican ay sameystaan intaas ayaa maanta ay ka walwalsan yihiin sidii mugdi loo geliyay ama maxuu caqabad loogu furay waxaana runtii ay baaq u dirayaan anoo magacooda ku hadlaya ummada Soomaaliyeed iyo mas'uuliyiinta Puntland iyo dowladda federaalka kaasoo ah in ardayga Soomaaliyeed waxbarashadiisa iyo qaabka uu shahaado ku helay aan la siyaasadeenin in runtii laga shaqeeyo waxa waaqica oo realistiga in laga shaqeeyo in ardayga Soomaaliyeed shahaadiisana aan qalqiil la gelin shakina aan la gelin
waa sanadkii labaad sanadkii hore xogta aad haystaan maxaa lagu xalliyay
sanadkii hore sida anaga aan maqalay waan iyo wadahadal ayaa lagu xalliyay oo ay gaartay ilaa xilibaan ilaa muxuu ahaay madaxweynaha xaggiisa ay gaartay sanadkan runtii waxa waaye go'aanka dowladda federaalka uu cadaay sidii u hadleen Puntland runtii ayagana kama dhicin sidii maad u hadleen waa cadeed labadaba waxaan jeclaan lahaa inay u danayaan ardayga Soomaaliyeed aysan siyaasadaha arrimaha isku dhex milmin arrinta waxbarashada ardaygaas miskiinka ah ee juhdi bixinayo dowladdu ma taqaanaa Puntland aan ahaatan federaalka aysan taageerin intooda badan inay ka fakaraan inay ma taqaanaa mustaqbalkiisa aysan mugdi gelin inta dhalinyarada waxbarata ayaa yar dhalinyaradaas waxbarata markay shaqo helaan shaqo raadiyaan shaqo ma helaan waana taariibaan badanaasay ku dhintaan haddii waxbarasho laga seeseego kulli ma inay taariibaan ama kala raa muhiimadu waxay tahay dhalinyaradaas maaragtay in la dhiirigeliyo waxbarashadaas lagu dhiirigeliyo waa mustaqbalkii waddankan keliya maanta u fiirsanaya
waxbarashadu waa lacag dowladda Muqdisho kale ee dabcan marka daruufaha ku barataan iyo qoysaska dayrta marka loo sawirto balnala wadaag adigu ba iska soo qaada waa duruufa nooca
duruufaha ardayga Soomaaliyeed wax ku barto Cabdiqaadir waa ogtahay waa duruuf waalidka hooyada ama aabaha mid ka mid ah ama labadoodaba ay shaqeeyaan lacagtii wixii ay helaan nolol maalmeedkooda wixii ka soo haray ay macnaha ardaygaas ama wiilka ay dhaleen in uu mustaqbalkooda wax ka bedelo ay wax u barayaan waxaa laga yaabaa ciddaas inay laba jeer ama hal jeer wax cunto maalinkii laakiin wixii soo gala ay dhahaan cunuga iskuul u aad wax soo baro si hadhowti ma aragtay duruufta ku jiro mudqaana qoyskaas uga baxo waxay geliyaan maalgelinta ugu xoog badan fikir aalad xirab aan lahayd laakiin maanta waxaa dareemaynaa ma aragtay in mustaqbalkaas ma aragtay runtii la rabo in maaragtay mugdi la geliyo waana aad iyo aad ugu xunnahay
maxaad ugu baaqi lahayd xalka muxuu noqon lahaa
xalka sidaa hore usoo sheegay wuxuu noqonayaa in la fiiriyo dhalinyarada Soomaaliyeed oo inta waxbaranaysa aad u yarihiin intaas inta la fiiriyo liiraado waa in la dhiirigeliyo waa in waxbarashada lagu dhiirigeliyo wax kalena laga marabay shahaadada ay qaadanayaan ardaas Puntland joogto oo 12 sano wax soo baranayeen ee u dul qaadanayeen wax kasta oo jiro xaalad kasta ay ku sugan yihiin in aan shahaadadaas laga mashquulin inaan mustaqbalkooda saki iyo mugdi la gelin inaan waxbarashada ma aragtay aan laga dhigin wax ma aragtay qiimo lehna aan laga dhigin arrimaha siyaasadana aan lagu milmin arrinta waxbarashada arday Soomaaliyeed iyo macallin ay saameeyaan arrinta waxbarashada iyo qoys Soomaaliyeed waxbarashada yaa la siyaasadeenin wixii kaloo siyaasad maarad la isku qabanaa la isku qabta laakiin waxbarashada waa in laga dhigaa wax ardaygaas loogu daneynayo oo cid kale aan la fiirinin oo aan daaqada la iska fiirinin
gudoo waxa noo soo socda hoggaamiyaha doodda gaaban barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale markii hore si ku soo dhawaala warkii dunida iyo Xuseen Barre Aadan.
Maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa ka laabtay qorshe uu arday fara badan oo ajaanib ah uu dalka uga saari lahaa haddii xisadahooda waxbarasho ay isu bedelaan qaabka online-ka. Hay'adda socdaalka iyo kastamada Mareykanka ayaa dhowaan ardayda ajaanibta u sheegtay in ay dalka ka baxaan haddii fasallada jaamacadaha ay dhiganayeen ay ku baxaan habka online-ka ah, kuwaasi oo dalalkoodu ay ku qaadan karaan. Jaamacado dhowr ah ayaa dacweeyey oo maxkamad la tiigsaday dowladda Mareykanka iyagoo sharci darro ku tilmaamay go'aanka maamulka. Dowladda Mareykanka ayaa shalay ka laabatay qorshihii ahaa in ay fiisaha kala laabato arday ajaanib ah, sida uu sheegay xaakimka maxkamadeed oo qaadayey dacwadan. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa salaasadii shalay saxiixay xeer uu Kongareesku ansixiyey iyo amar madaxweyne oo isla socda oo ay dowladda Mareykanku tallaabo uga qaadayso Shiinaha kadib markii dowladda Shiinuhu ay dhowaan dhaqan gelisay sharci dhanka amniga ah oo ay ku soo rogtay Hong Kong. Sharciga kasoo baxay Kongareeska ayaa dhigaya in la ciqaabo bangiyada la tacaamula madaxda Shiinaha ee fuliyay xeerkii amniga qaranka ee xasaanadda dimuqraadiyadda ka xayuubiyey shacabka Hong Kong. Amarka madaxweyne ee uu madaxweyne Trump soo saaray ayuu ku sheegay mid uu ku ciqaabayo dowladda Shiinaha oo uu ku tilmaamay in ay ku kacday dulmi ka dhan ah Hong Kong. Amarka uu saxiixay madaxweyne Trump ayaa soo gabagabayn doona heshiisyadii ganacsi ee sida gaarka ah dowladda Mareykanka uu la geli jirtay Hong Kong iyo mudnaantii gaarka ahayd ee Hong Kong ku heli jirtay dowladda Mareykanka muddo sannado ah. Sawiro uu qaaday dayax gacmeed laga leeyahay qaaradda Yurub ayaa muujiyey waxa uu ahayd in Itoobiya ay bilowday buuxinta biyaxireenka muranka badan dhaliyey ee ay ka dhistay wabiga Niil. Itoobiya ayaa beenisay arrintaasi hase yeeshee ku adkaysatay inay buuxinta biyaxireenka bilaabi doonto dhammaadka bishan Juulaay. Sawiradan ayaa hurin kara khilaaf u dhexeeya Itoobiya, Masar iyo Suudaan oo wadahadal adag waayadan dambe ka lahaa arrimaha biyaxireenka. William Davison oo ka tirsan hay'adda xasaradaha caalamiga ah ayaa wakaaladda wararka AP u sheegay in biyaha uu soo sawiray dayax gacmeedku aanay ahayn tallaabo ay dowladdu qaaday balse ay noqon karto natiijo ka dhalatay xilli roobaadka Itoobiya. Masar iyo Suudaan ayaa ka cabsi qaba in biyo xireenkaasi uu aad u yareeyo qulqulka biyaha wabiga Niil ee ay ku tiirsan yihiin nolosha malaayiin qof oo ku nool dalalkaasi.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warka dunida inala socodsiinaya halkaasi aad ka dhageysanaysaana waa V O A Washington.
Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waa kan Xasan Kaafi Kuste.
Dowladda Soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey meelo ka mid ah wadooyinka muhiimka ee magaalada Muqdisho ku soo kordhisay baro kontrool oo lagu baaro gaadiidka, iyadoo horeyna ay u jirtay inay xirnaayeen qaar ka mid ah jidadka magaalada soo gala iyo kuwa ka baxa, waxaana dowladdu ay tallaabadaasi ku macnaysay dadaal loogu jiro xaqiijinta amniga caasimadda. Haddaba wadooyinka xirani xal ma u noqon karaan sugidda amniga magaalada Muqdisho? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Cabdulaahi Sheekh Cabdiraxmaan oo ka tirsan aqoonyahanada magaalada Muqdisho iyo Nabadoon Bedel Jaamac Xirsi oo ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdulaahi.
Waxaa salaamayaa baxda V O A ee ugu horeyso iyo dhammaan agaasimayaalkeedii madaxdeeda iyo shaqaalaha guud ahaan ee V O A-da. Bacda salaam, wadooyinka xireen Muqdisho waa wax iska caan oo qof kasta hadda og yahay. Wadooyinka markii la xiray, Muqdishaawiyiintu waxay ku fikireen haddii lagu badbaadiyo bal inay dulqaataan ay lugeeyaan oo ay unxagt xad kale ilaa xad sabra. Waxaad moodaa wadooyinka xireen waxba waa lagu gaari waayey. Haddaba taa waxaad moodaa waxaa tusaale inay ugu filan haddii la dhaho ma amni ma lagu helo iyadoo sidan u xiran hala u naxariistay duqii hore magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Iriso uu ku geeriyooda saana u xireed gurigiisana loogu tagay. Iyadoo saa u xiran ayuu maalin kasta qaraxyo dhacaan, waxaa ka mid ah qaraxyo X control iyo sidan xiran u dhacay. Haddaan soo qaadano shal ugu dambeysay taliyaha ciidanka xoogga dalka iyadana qarax lala eegtay sidoo kale wiig maalimka ka hor arbacadii hore aan u malaynayo. Sidaas kale meesha laftigeeda daraad shalay lagula eegtay qaraxa ii sheeg taliyaha ciidanka ayaa waxaa lagula eegtay booliis maraayo kana. Hadda waxaa moodaa si ka haboon oo shacabkuna ciqaab heleen nidaamka amniguna kusoo laaban lahaa ayaa la heli karay. yahay hadii loo fikiro daxamood ay aad looga ma fikiro dad aan inta badan amnigaan wax ka aqoonin inta badan si caadifado wadada uu hal xiro uun ah ayaa la isaga xiraa hadda saddex caqaba ka dhalatay shacabkii muqdisho inay umusi meel ay marto weydo meedki meel la mariyo waayo dhaawici meel la mariyo la waayo laga dhaxlay intaas oo dhan waxay keenayaan dawladdu waxay ku noqotay caqabad iyo dhibaato iyo jidadka inay ka mari waayaan hadda wadooyinka xiran dhibaato weyn oo ganacsiga kamid yahay oo isu socodka shacabka kamid yahay oo waxbarashadii kamid tahay dhibaato ee socodkeedii ay kamid tahay muxuu caafimaadka iyo goobihii la aadi lahaa ayaa ku xirmaya aad u baahbaahay ani waxaan qabaa haddaba waxaa la heli karay in wadooyinka dadbontiyo la dhigo oo sharci ah oo la baaro baabuurta lana gudbo
haye nabadoon bedel
bismillaahi raxmaani raxiim horta ilaahay baa mahad iskale adii kale waydiin mahad celinayaa waxa weeye dowladdu dhagax la dhigo iyo wada la gooyo waxa ka weyn iyadoo ay maalin walba konton boqol laba boqol dhimato yaa ka weyn qof joogi lahaa ma jiro waa la baabi'i lahaa marka sidan dowladdu dambay moodi in dadku dhiban yahay waa ogtahay in jiladku xiran yihiin waa ogtahay in weel mari lahayo waa ogtahay horta qarixiina boqolkiiba mid baa soo fakala sidii sidaa loo sameeyey waad ogtihiin bishii labaatan baa dhici jiray maanta waxaa dhacaya saddexdii bilood afartii bilood baa hal mar dhacaya markaan ka hadlayna dhimashadii muqdisho iyo qaraxii ilaahay baa naga sarreeya ninna u eexan mayno dowladduna dhinac ayaga geli mayso shacabkii waa ku nafisay adaa markhaatay iyo ammaantadan inay niman dhagax dhagaracsataa lahaayeen annaga ugu cadi badan raallaana ka nahay sidoo kale dadkii dhimashadu waa ku yaraaday qarxi waa yaraaday midda kale dadka wax qarxinaya midab gaara ma laha calaamad gaara ma laha sumad loo raaca ma laha ganacsataday ka mid yihiin shacabkay ka mid yihiin dowladday ka mid yihin waa kula soomaali waa kula mid masaajidku kugula tukanaya gurigu kula seexanaya haddii inta geed tallaana ku taala magaalada oo askari la keeno oo la taajiyo guri walba laga taajiyana haddaa shacabku la shaqayn dowladda amniga lama sugi karo marka anigu guriga igu soo horjeeda waxa ku jira kama warqabo kayga waxa ku jirana asagu kama warqabo haddaanan usoo sheegin anigu askariga oo aanan dhi war halkan cadow baa ku jira walow kaana wiilkaan dhalin ha ahaado ya amni lama sugi karo adeer ilko waxay wax ku gooyaan wadajir gacmana wadajir bay wax ku qabtaan waxaan leeyahay marka dowladda iyo shacabku ha iskaashadeen
cabdullaahi maxaad ku caddayn kartaa in wadooyinka muqdisho sida aad sheegtay aanay u xirnayn sababa amni dartiis
si horey wadooyinka u xireen degmooyinka wadajir iyo dharkayn le ciqaad caadi a la geliyay way ku odoonsan yihiin xiri lama dhawac yaala ka jira uma xiro wadooyinka muqdisho amni haddabay hooyadii inay meel umushi meel la mariyo la waayo oo aabihii xanuunsanaa meel la mariyo la waayo kuwan iyo ku xuquuq ma lamiya kuwa la qarxiyale maa laga fikira hadda ka hor waxaa la yidhi ninaa la yidhi arigaas hadduu lumo ya adaa umaqan xaruu ku xareeyo haddaa inay caws cunaa waa u diida meesha kuwada baabeen hadda waxaana socotay inaynu guryaha dad ku dhintaan gaaja kulayso dadkani waa xamaalada waa danyar ninaa wuxuu salaadii kasoo kacay dharkayn leeyay wuxuuna guri kasoo dhisaa kaaraan wuxuu kasoo kacaa wadajir wuxuu guri ka dhisaa hodan wuxuu ka kacaa hodan wuxuu tagaa suuq muxuu ahaa iisheekh xamir jajab dadki isu socodki waa laga xira mufnita dhan ma jiro qofku waa xoriyadan xaq u leeyahay inaan dhaqdhaqaaqo hadda waxaa joognaa degmada waa beri inaan u gudbi waayo xamar jajab ama hodan u gudbi waayo de waa xaqdar waa xaqa inaan meeshaan rabo u gudbo haddaba anigu waxaan dhihi lahaa ma aha arrin amni waa in laga noqdaa wadooyinka hab kale loo sameeyaa baabuurta jeefkin loo sameeyaa muxuu ahaaye sharci la mariyaa dadka dhan adeer hadduu hadda id card baan wataa dhahay afarta milyan muqdisho ku nool id card ma wada wataan haddaba dhibta jirta dadka reer muqdishona amnigooda adeersuu sheegay khayr allah siduqa waa nabadoon soomaaliyeed wuxuu sheegay amniga kala shaqeeya dowladda hadday ka codsato way kala shaqeyn lahaayeen sa wax xuquuqa shacabka muqdisho lama siiyo wax talaana lama siiyo waxaan horey inuugu shooday kooda guriga dhisana lacag baa xoog looga soo qaataa ku guriga degana lacag cashuur degana sa xoog looga qaataa waa day waxay sameeyaan taxationkay bixiyaan taxigaas ay bixiyaanna wax xuquuqa kusoo laabta male amni kuma helaan wax amni oo kale male saacadda rubituugu mobeelkaaga ka qaadan karaa askariga kuugu dhow
وحقوقه وحقوقه من كرامله هذا ترى ورقة فاسة موبايل قاعد سلقة هذا كله يعني شقادة ما وح أمني كوسو قال ماشى ماله هذا بنم أن وحان قبى هدي سلي هدي كور قبان ما راح ذكرن كي يعده وطالو جد بنتي هذا مقدسه هدي سلي أمني أمت نكتين أنا عدينا ما أنت أمني أمي يالان
نبضون بدل ودمغلى ساسيد وعبد الله ضاد أوليجي هذا ما كور عصمتها إين حرنشها ودوينك أي أمني درسوا كرديين
ما يعلو كمر عصني من أقان قل أو فكر لنا كمر عكر فكر كات وحاوية صومالد وحكومة ماذا هيلب كسررت اللي يريده نكرب وناجي فينو كتوسال الله الله كي يبررت كتوسال نكرمانتي سربينو كتوسال فيرها قلالنبو كتوسال مركة عبد الله واساس وكالي qarxi inuu yaraaday dilkii qorsheysnaa yaraaday ee maarta dhibaatooyinka yaraatay wixii dhacayna qadar Allaah ay ku dhacayaan ninka taa og waxa weeye marka adeer laba daran mid doora meesha taala in wadada la furo kulli qarxina socdo dilka qorsheysnaa socdo iyo in wadada la xiro amniga lagu sugo qarxina yaraado dilkii qorsheysnaa yaraado dadkii dhimashadii yaraato labada mid daran mid doora haysta shacabku Soomaaliyeed markaan anigu dhaxgalay arigu shacabkan ku dhaxjira odayn laba doonaanahay masajidadan warsada xalnaaga caanileedan warsada waxaan warsada yaan yeleeyda waxaan warsada ganacsatada sidana noo fiican bay yiraahdeen marka waxa weeye adeer atifal dhiman lama tusaa la yiri Cabdullaahi waxa leeyahay Cabdullaahi walaaga aad doonaysaa waa la gaariya laakiin tilaabada tilaabada lagu koraysay tarantirti oo reesaan hadda xaqta saarnay ee dawladnimo ee sharafeed ee walaag iyo amni inta kale waa nu gaarinaa insha Allah suuq baan leeyahay saasta aanu ku talinaya shacabka dad dawladda hala shaqeeya ma leh war waxa laga fakarayo iyo meesha aad ka hadlaysaa ismaale meesha aad joogno baaris ma qarxu ka dhaca yaa ka amni balan brussels buu ka dhaca england buu ka dhaca oo guri walba kamarada ku rakibantay inaga oo reer baadiya oo ka soo qaxnay gobolada oo deg magaalada hadii isugu nimid oo nin walba xalalkiisa farqa haysto qarax ma ilaalin karno markii dawladdu sidan ay dan mooday aad baan ugu taageersanahay nabad doonada hadaanu nahay shaayad gobolka Banaadir aad iyo aad baan ugu taageersan waxaad kale ogtihiin sababti ka dhacday waa ogta waqtiga jidadku ma xirray waxa ogtay TX control ka dhacday waqtiga jidadku ma xirray waxa ogtay meesha wadada Liberia mid ka dhacday Xasan Sheekh waqtiga Xasan Sheekh asagoo si galay airport gaariga la daba socday inuu halka markaa askartu ku joojis oo ku qarxay war wixii waa yaraadeen waxa dhacayaana waa wax yar amal saalixada oo qadar Alla ku dhacaya
waxaan joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeyay Cabdullaahi
xalku wuxuu yahay shacabka Muqdisho oo ah baye taxa ama muxuu cashuur bixiyaal oo hadana dulman say dulmigan looga kor qaadi lahaa waxa la rabaa shacabka Muqdisho inay helaan xuquuq lamida maamul goboleedyada xuquuqda ay heleen marka ka bacdi ayaa Muqdisho jidadkeeda xiran xal heli karaan waxa laga yaabaa nabadoonku inuu yahay kuwa ku yiri awliyaatiina socda wadada xirteen oo dhan xira hadaba nabadoonka waxa leh soobe markuu qarxayna wadooyinku way xiraayeen markii ex control dhacayna wadooyinku way xiraayeen wadooyinka xiran khasaaraha badiyeen midtana wadooyinku way xiraayeen waqtiga soobe kuli iyo xogaa qofka Soomaaliyeena dhimato ama 800 dad lagu qiyaasaa waxa keenay waxa ay wadada isku xiratay baabuurta isku xira markii baabuurtii iyo bajaajtii iyo wixii isu yimaadaan waxa halkii mar isku soo gaareysa 300 ilaa 400 baabuur haduu qarax meesha ka dhacana khasaar weyn ka dhalanay hadii xagga kale laga fiiriyo ta kale adeero isaga wuxuu leeyahay nabadoonku adduunku qarax ka dhaca adduunka duu qarax ka dhaca hal iska socdo wadooyinka dadka laga furo ciqaabta wixii dhimanaha dhinta wixii noolaha nolol maalayna marka ma dhahayno waxaan rabnaa seel ilkana lifna lagu cagtaa ilkana ku nabad galaan amniga ana ugu jecel hadaba waxaan rabaa dayartaydi iyo hooyaday iyo aabahayga iyo walaaladeeda inay sa dhibaatoonin oo ay helaan wada ay si sa qurux badan oo sharaf ku maran halku wuxuu ku jiraa Muqdisho xuquuq hesho wadooyinka loo furo wadooyinka la furin wax hal ama iman karaan
hayeenaba doon bedel dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeeyneysa oo xalkuna kuugu muuqdaa
bismillaahir rahmaanir rahiim halku waxa ku jiraa maatay dawladdu tilaabo wanaagsan bay qaaday tilaabada in looga daydo luguna ilaaliyo luguna xitraamo ardaydii baa nabad gashay shacabkii baa nabad galay wadada Makkah Mukarrama waa ogtahay baabuurka la iska soo dhigan jiray meelaha kafeega lagu cabayo ee ku qarxi jiray wixii waa joogsadeen waxa weeye marka maqaamka Muqdisho iyo maartay dadkeeda loo dhiibidu waa mabda' gooni ah laakiin wada xidnaanta iyo abnigu waxa weeye maanta wuxuu kaga fiican yahay intii aynu burburkii soo marnay ee waxaan qaraxay nagu soo biiray ee aafadan inoo tibin maanta maalin aynu ku dhaano anigu ma hayo errada igu taala ilaahayna been uma sheegayo wadooyinku waa xiran yihiin amni bayna xiray dan baan la moodaysan dhayda dhan baa la yiri xumbadu ayada ku soo dhici doontay ya amniga waanu gaari doonaa ayadoo nin waliba meeshu doono cidna ku maro laakiin aan u dulqaadano inta dhibka aan ka baxayno
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdullaahi Sheekh Cabdiraxmaan oo ka tirsan aqoonyahanada Muqdisho iyo nabadoonbada Jaamac Xirsi oo kamida waxgaradka Soomaaliyeed tan iyo kulanti dambe nabaday
sanad kaasoo waa Hassan Gaafo qosoo soo jeedinay xubinta dooda gaaban
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo aadahan oo kale aad ka dhageysataan laanta afka Soomaaliga ee VOA barnaamijka todobaadkan waxaynu ku eegaynaa gabdho macallimiinta ah dugsiga quraan oo ku yaala magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Hadaba inta badan waxaynu aragnaa macallimiin rag ah oo wax ka dhiga dugsiyada quraanka kariimka. Tani waa ay ka duwan tahay arintaasi waa gabdho macallimiinta ah madarisa lagu barto quraanka kariimka. Fartuun Maxamed Cismaan waxay ka mid tahay iyadu macallimiinta wax ka dhiga madrasooyinka quraanka ay ku yaala dalka Kenya. Ugu horeyn waxaan weydiiyay waxyaabaha ku dhaliyay inay sameeyaan madarisa gabdhaha u gaar ah.
Baysar waxa ku salaamay waxa igu dhaliyay markaan jaamacadda dhameeyay waxaan ka baxay jaamacadda Umma qismiga daraasadda Islaamiga ee ku taala Kijado farciida diiga oo Islamic Studies ah. Marka ana waxaan la tarbiyeeyay noo tarin gareey inaan maxay tahay daaciyaad noqono gabdhahan aan waxbarno marka hadana waxaan la shaqeeyay qolaha Hindi ah oo Macad Bangaane ku taalo oo maama Hindi maama mudira Azir la yiraahdo aan wadankan aan ka ah oo Macad Islaamiga u horeeyay laga furay wadankan aasaastay marka ay maxay tahay aan ku ina kala qaadin tababar fiican aan ka helay ana aaminay inaan maxay eeto qof dumar ay wax aasaasi karto waxna habeyn karto waxay fursad dugsi sare waxay fursad maad islaamiga carabiga ah waxay fursad baraacin meel caruurta ah waxay fursad meel dadka waaweyn ah hooyooyinka ninkeed asaga soo kala daaci oo garab taagan asagana meel rag ah oo galabti wax lagu baraayo dadka shaqeysta ah yaani tacliinti oo dhan oo society bulshada qaybaheeda kala duwaneed iyo macadkaas ku sameeyeen ku tababareen taasana marka aan fikirkaas fiican yaa aneen muhiim gabdhaheena Soomaaliyeed inay bartaan in gabar gabar wax bari karto cilmiga shariicada islaamka ah afar meelood oo meel qof dumar ah yaan soo gaarsiisay waa ummuna Aisha radiyallahu anha haasti nabiga kaleey salaatu salaam oo nabiga 10 sano la noolay kaleey salaatu salaam yaa raga qaatay siyaasada laga bartay diinta laga bartay salaada laga bartay arimaha haweenka ayada soo gudbisnay qoyska arimihiisa nabiga ayada ka soo wadin jirtay kaleey salaatu salaam taasna waa dhirgelin gabdhaha in wax la baro culuumta kala duwan la baro xirfado loo sameeyo jahliga laga saaro midaas ay u dhalisay inaan gabdhaheena u aasaaso madrasa
in sidaad ula taamushaan caruurta
caruurta oo naxariisana waan u dabacsanaana macallimiinta madarista quraanka dhigo intooda badan ma tababarna maxay heeto training ma haystaan sida xulo bar ah way oftijin ma haystaan marka aniga ka macallimad ahaan waan la soo tababaray ina wax baratana waa gaar dadka sida wax loo baro ina baratana duruqo tadriis baa jira oo macnaheedu waa ina taqaana furuqul fardiya kala duwanaanshaha ilmaha cimriga ilmaha ay kala joogan sida ay yihiin duruufaha ay ku nool yihiin hadii waalidka ay la nool yihiin hadii qaraabo ay la nool yihiin hadii waalidki uu dhintay hadii maxay tahay la bahdil abuse kale lagu sameeyo inta cunuga waxaad ka fahmaysaa duruuftiisa iyo wajigiisa ka garanaysaa iyo qaabka uu kula tafaacula marka wax barayso marka ulama dhaqano sida absolute ma ula dhaqano sida macallimiinta quraanka ula dhaqmaan laana way iska garaacayaan ilmihii aqoon uma laha ilmaha kala duwanaanshahooda iyo waxa ay yihiin laakiin anaga waan soo baray alxamdulillaah waa maxay tahay qaabka wax barayna iyo qaabka maxay tahay iskula falgareyna iyo cunuga duruufta uu ku jiro waa inaad fahantaa markaas ka bacdi ayaa macluumaad siin kartaa ama wax bari kartaa ama maxay tahay aad dhigi kartaa cunuga waxba ka qaldan oo waalidkii ama dadkii hayay aad tusi kartaa sidaas way marka caruurta ma ula dhaqanno siday macallimiinta quraanka ama dugsiyada u furan ee ula dhaqmaan
جواهر يدن وقبر دلير وحي كمي تهي معلمين تواح كدiga مدارس سيدا كويا لما قال دا نيروبي وحي شيغي يسادن كيدا إن عرور تاو أي معلمين تقبدها هي أي وحبران أي كتر بيئ يأقون وناكسيهين عرور تاكالي معلمين تقبدها أهنا عرور تا أي بران قران كأي تربية دا سلمي دا سيدا عرور تاو دا أي وحنانيان
أنيقو أهجواهر أحمد وكمي دا معلمين تواح كبرتا مدارس تكو تالا نيروبي waxaan u dooranay sababtan u dooranay dumarka dumarka oo ah waalidintoodi labaad maadaama uu cunugi uu maanta yani waqtigu ugu soo horeeyay uu gurigoodi ka soo baxay uu yahay u baahan yahay xanaano lamid ah xanaanadii hooyadiisa gurigeeda ku heystay waxba isku yani u baahan yahay caawinaad badan هدي نقطة حقي وحبر شذي هدي نقطة حقي نظافتي هدي نقطة حقي عنتري يعني وبهاي هي بيئات وكسو بحي بيئات لميدة ينقلوا مركا أساس ترتيب أيام أقول دورناه إن نقطان معلمين تي معلمين دو مرأة وأنا أرجع يعني دو مر كان حريص بدينهين كرحمة بدينهين كفهن بدينهين احتياجاتك أباهيهن باهيضة أباهيهن المهير وأباهيهن أبوحين كران
أستاذ فاضمة محمد داهر فاضمة أيان مدصدن صناها أي وحبري سي قبلو وحيكا ورميسا مهمة داي الله إذا هاي إن لهلو قبل معلمين يسيدو كلا إن قبلها وحلا برو
محان معلمات وأها أن وحبري قبلو مدصدن صناها قبلو معلمات muhiimada ay leedahay waxa waayay sida aad ogsoon tahay haweenka waa haweeyaan hooyada guriga waa tiirka guriga waana mustaqbalka maxay aheeto qoyska gabdhaha intan wax baristooda ku jirnay waxyaalaha waayay aragnimada aan ka helnay waxa waayay in dad maskax furan gabadha wax bartid inay tahay qof maskax furan qalbi furan waxii cashirki aad bartana si fiican u qaadanayso qaabka aad u tarbiyeysana qaadanayso xaqiiqadii oo dhab ah waayo aragnimada aan ka helnay gabdhaha in waxbarashada la baro khaasatan diinta la baro diinta haddaad gabadha barto haddaad tafsiirki barto oo tawxiidki barto oo fiqhiga aad barto oo akhlaaqda aad barto gabadhaas macallimad kaamil ah waay haddaan qodobkaas aan ku sii faahfaahiyo gabdhihii aan wax barnay way joogaan alxamdulilah macallimaad waaye hooyooyin waaye aad iyo aad ayaa bulshadeenna waxaa looga helaa gabdho wax bartay oo dadka waxbaro oo khaasatan diinta intay barteen haddana sii bareen dadkii cilmiga maadiga intay barteen dadka sii bareen ilaa haddana barahayaan marka waxaa waaye gabadha waa tiirka ma aragtaaye bulshada ama tiirka qoyska sida aan ma aragtaaye aan u aragnay intii aan waxbarista gabdhaha aan
intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo aad kala socoteen maanta afka soomaaliga ee v o a anigoo intisaar saalaxa ayaa barnaamijka idinla socodsiinayay intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno nabadgelyo
haatana aan jalaacno dhinacii heesaha
Oh, no.
dhageystayaal idaacaddeedii fiidnimo oo idinla socodsiinayeen Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Sahre Ciidla Nuur waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambe waxaanu dhammaanta iyadii kaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Waa faalla ka turjumaysa aragtida dawladda Mareykanka ugu dambeyntii Malawi waxa ay leedahay madaxweyne cusub kaasi oo la dhaariyay kadib 13 bilood oo ay socotay howlaha doorashada bishii Juun 23kii hoggaamiyaha mucaaradka Lazarus Chakwera ayaa ku guuleystay cod bixintii madaxtinimada ee dalkaasi isaga oo ka adkaaday madaxweynaha talada hayay Peter Mutharika kadib markii uu helay in ka badan 18% codadkii dadweynaha doorashada madaxweynaha ayaa markii hore waxaa la qabtay bishii May ee sanadkii 2019kii taasii oo madaxweyne Mutharika ku sheegtay guul dirqi ah laakiin Mr. Chakwera oo kaalinta labaad galay ayaa ku eedeeyay wax isdaba marin codadkii dadweynaha ee la dhiibtay waxaanu raxfaan ka qaatay maxkamadda dastuuriga ah ee Malawi maxkamadda ayaa heshay cadeymo muujinaya inay jireen wax isdaba marin baahsan waxaana ay bishii February ee sanadkan 2020ka amartay in doorasho cusub la qabto Malawi waa dalka labaad ee Afrikaan ah ee ay maxkamadii waxba kama jiraan ka soo qaado doorashada madaxweynaha kadib markii ay carar ka dhalatay wax isdaba marin codadkii la dhiibtay ah waxaana ay ku soo xigtaa dalka Kenya oo sidaasi oo kale ay ka dhacday kadib doorashadii madaxtinimo ee sanadkii 2017kii xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay ka go'naanta sharciga iyo dimuqraadiyadda ee la muujiyay intii lagu guda jiray doorashadii madaxtinimada ee Malawi.
The people of Malawi elected Lazarus Chakwera as their next president. This is only the second time in Africa that a court has overturned a presidential election.
Waxa uu yiri dadka reer Malawi waxa ay doorteen Lazarus Chakwera inuu noqdo madaxweynahooda. Tani waa markii labaad oo maxkamad ku taala qaarada Afrika ay buriso doorasho madaxweyne oo ay ku heshay wax isdaba marin iyo marka qur ah ee hanaan dib u doorasho ah uu dhaliyo inuu guuleysto musharaxa ka socday xisbiga mucaaradka ah. Runtii waa fursad taariikhi u ah dadka dalkaasi. Madaxweyne Chakwera ayaa ugu yeeray doorashadiisa guul u soo hoyatay dimuqraadiyadda iyo cadaaladda. Khudbaddii cala masaarkiisa uu ka jeediyay ayuu ku ballan qaaday inuusan noqon doonin qof sharciga ka sarreeya. Waxa uu yiri tani macnaheedu waa in sida sharcigu uu ifarayo aan samayn doono caddayn buuxda oo ku saabsan hantidayda sanad kasta. Waxaan tagi doonaa golaha baarlamaanka si dadku ay wax iiga weydiiyaan sida aan u maareeyo howlaha dowladda. Waxaan soo jeedin doonaa sharci lagu yareynayo awoodaha madaxweynaha isla markaana lagu xoojinayo awoodaha hay-adaha dowladda si ay ugu shaqeeyaan qaab madax bannaan kuwaasi oo ay ku jiraan baarlamaanka iyo xafiiska la dagaalanka musuqmaasuqa. Tani waa fursad taariikhi ah oo ay Malawi u heshay si ay u gaarto mustaqbal baraare ah isla xisaabtanka dowladda iyo xurriyadda. Taasina waxa ay ahayd faallo ka tarjumaysay aragtida dowladda Mareykanka.